Cheers. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่16เมษายน2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้เพลิงไหม้มหาวิหารนอตเทอร์ดามในกรุงปารีสสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาคาดว่าต้นเพลิงอาจจะมาจากโครงการบูรณะซ่อมแซมวิหารดังกล่าวสื่อมวลชนสหรัฐหลายฉบับและหน่วยงานด้านข่าวที่มีชื่อเสียงได้รับรางวัลสื่อมวลชนพูลิตเซอร์ไพรส์ในวันนี้นะครับวันนี้เรามีรายงานว่าเหตุใดเงินตราสกุลดิจิตอลหรือคริปโตเคอเรนซีจึงได้รับความนิยมในฟิลิปปินส์รายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยรวมทั้งรายงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์วันนี้เป็นเรื่องความสำเร็จของนักวิจัยในอิสราเอลในการใช้เซลล์จากเนื้อเยื่อมนุษย์เพื่อผลิตหัวใจเทียมที่ใช้เครื่องพิมพ์ระบบ3มิติหรือ 3D ส่งท้ายเป็นประจำทุกเช้าวันอังคารนะครับ5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเมื่อค่ำวันจันทร์ตามเวลาในท้องถิ่นที่กรุงปารีสก่อนเวลา19นาฬิกาเล็กน้อยเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่มหาวิหารนอตเทอร์ดามในกรุงปารีสโดยภาพจากวิดีโอซึ่งมีการถ่ายทอดและแพร่ภาพทางสื่อมวลชนไปทั่วโลกแสดงให้เห็นยอดแหลมของวิหารดังกล่าวที่ลุกไหม้ท่ามกลางเปลวเพลิงขนาดใหญ่บนหลังคาวิหารจนหักโค่นลงมาท่ามกลางกลุ่มฟันกลุ่มควันที่พวยพุ่งสู่ท้องฟ้าสูงหลาย10เมตรด้วยกันไฟดังกล่าวได้สร้างความเสียหายอย่างหนักต่อวิหารนอตเทอร์ดามในใจกลางกรุงปารีสแต่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงกล่าวว่าความพยายามดับไฟสามารถช่วยรักษาหอนาฬิกา2หอซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญที่มีความหมายรวมทั้งโครงสร้างที่ก่อด้วยอิฐเอาไว้ได้เพลิงไหม้ดังกล่าวซึ่งรายงานข่าวระบุว่าในช่วงเวลาหนึ่งได้ขึ้นสูงสู่ท้องฟ้าถึง10เมตรนั้นได้ทำลายหลังคาส่วนใหญ่ของวิหารนอตเทอร์ดามแห่งนี้และทำให้เสาปลายยอดแหลมต้องพังหักโค่นลงมาโฆษกของวิหารนอตเทอร์ดามกล่าวกับสื่อมวลชนของฝรั่งเศสว่าโครงสร้างส่วนที่เป็นไม้ภายในทั้งหมดของวิหารดังกล่าวคงจะถูกทำลายหมดสิ้นเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกรุงปารีสกล่าวว่าในขณะนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้พยายามรักษาหรือกู้ผลงานศิลปะรวมทั้งวัตถุศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาให้ได้มากที่สุดออกมาจากวิหารที่ก่อสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่12แห่งนี้และประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสก็บอกกับผู้สื่อข่าวว่าหลังจากเหตุการณ์นี้แล้วจะมีการรณรงค์ในระดับชาติเพื่อรับเงินบริจาคที่จะสร้างมหาวิหารแห่งนี้กลับขึ้นมาใหม่ในขณะนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงในกรุงปารีสยังคงทำงานตลอดทั้งคืนเพื่อลดอุณหภูมิในบางจุดหรือบางส่วนที่อยู่ภายในของวิหารที่ว่านี้ซึ่งยังคงมีความเสี่ยงที่จะพังทลายลงมาได้ครับวิหารเก่าซึ่งสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่12แห่งนี้เป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาและเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งในยุโรปโดยดึงดูดนักท่องเที่ยวปีละหลายล้านคนด้วยกันและเป็นสถานที่ซึ่งอยู่ในนิยายคลาสสิกของวิกเตอร์ฮิวโก้ที่มีชื่อว่า The Hunchback of Notre Dame ด้วยครับอีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีทรัมป์มีการทวีตข้อความในวันจันทร์คือวันนี้ว่าเป็นเรื่องเลวร้ายอย่างยิ่งที่ได้เห็นเพลิงไหม้ที่วิหารนอตเทอร์ดามในกรุงปารีสนี้และได้เสนอแนะว่าควรจะใช้เครื่องบินบรรจุถังน้ำขนาดใหญ่เพื่อปล่อยน้ำลงมาดับไฟแต่ต้องรีบทำโดยทันทีครับอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำงานของสื่อมวลชนนะครับวันนี้มีการประกาศเรื่องรางวัลพูลิตเซอร์สำหรับสื่อมวลชนและองค์การข่าวหลายแห่ง และปรากฏว่าหนังสือพิมพ์ South Florida Sun Sentinel ได้รางวัล Pulitzer Prize สาขาบริการสาธารณะหรือ Public Service จากการเปิดเผยความล้มเหลวของเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายและเจ้าหน้าที่โรงเรียนในช่วงก่อนและระหว่างเหตุการณ์ยิงสังหารหมู่ที่โรงเรียนมัธยมปลาย Marjorie Stoneman Douglas High School ในรัฐฟลอริดาสำหรับสื่อที่ได้รับรางวัลข่าวด่วนหรือ breaking news นั้นเป็นของหนังสือพิมพ์ Pittsburgh Post Gazette โดยได้รางวัลจากการรายงานข่าวเกี่ยวกับเรื่องของความโศกสลดของผู้คนในนครพิตสเบิร์กหลังเหตุการณ์ยิงสังหารหมู่เช่นกันที่โบสถ์ของชาวยิว Tree of Life ในนครพิตสเบิร์กส่วนรางวัลการทำข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนหรือ Investigative Reporting นั้นเป็นของผู้สื่อข่าวของหนังสือพิมพ์ Los Angeles Times ในสหรัฐเช่นเดียวกันกับรายงานข่าวระหว่างประเทศนะครับซึ่งก็เป็นของนักข่าวของสำนักข่าว Associated Press เช่นกันครับรางวัล Pulitzer Prize นี้จัดตั้งขึ้นโดยผู้พิมพ์ผู้โฆษณาหนังสือพิมพ์ที่มีชื่อโดยใช้นามสกุลของเขานะครับคือโจเซฟ Pulitzer โดยรางวัล Pulitzer ครั้งแรกนั้นได้มีการมอบให้เมื่อปี2460และผู้ที่ได้รางวัลในสาขาบริการสาธารณะหรือ Public Service นั้นจะได้รับเหรียญทองคำส่วนรางวัลอื่นๆนั้นจะเป็นรางวัลในรูปตัวเงินซึ่งมีเงินรางวัลมูลค่า 15,000 ดอลลาร์ด้วยกันครับอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องข่าวการเมืองในสหรัฐนะครับในขณะที่พรรคเดโมแครตนั้นมีผู้ที่สนใจจะสมัครเป็นตัวแทนพรรคเพื่อจะชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีถึง18คนในฝ่ายของ Republican เองจนถึงขณะนี้ยังไม่มีใครเสนอตัวเข้าท้าชิงจนกระทั่งในวันนี้มีผู้ที่อยู่ในข่ายที่จะเสนอตัวเข้าเป็นตัวแทนพรรค Republican เพื่อท้าชิงประธานาธิบดีทรัมป์แล้วโดยผู้ที่เสนอตัวท้าชิงดังกล่าวเป็นอดีตผู้ว่าการรัฐแมสซาชูเซตส์ของพรรครีพับลิกันชื่อบิลเวลนะครับซึ่งได้เรียกร้องให้ชาวอเมริกันนั้นยืนหยัดขึ้นต่อสู้คนเกรีในสนามหญ้าในสนามเด็กเล่นของโรงเรียนซึ่งเป็นคำกล่าวที่กระทบกระเทียบเปรียบเปรยถึงประธานาธิบดีทรัมป์ที่ทำงานอยู่ในทำเนียบขาวในขณะนี้ครับก่อนหน้านี้อดีตผู้ว่าการรัฐแมสซาชูเซตส์บิลเวลวัย73ปีได้พิจารณาเรื่องโอกาสที่จะลงสมัครเป็นตัวแทนพรรค Republican เพื่อท้าทายตำแหน่งประธานาธิบดีทรัมป์มาหลายเดือนและอาจจะไม่มีโอกาสความเป็นไปได้ที่จะสามารถเป็นตัวแทนของพรรค Republican เพื่อจะลงชิงชัยในตำแหน่งประธานาธิบดีอย่างแท้จริงครับและอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐพอลไรอันได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับไต้หวันซึ่งอาจจะทำให้สร้างความขุ่นเคืองต่อรัฐบาลจีนปักกิ่งนะครับโดยอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐพอลไรอันกล่าวว่าทั่วโลกนั้นควรจะทำตามอย่างไต้หวันโดยได้กล่าวยกย่องชมเชยไต้หวันว่าเป็นตัวอย่างความสำเร็จด้านประชาธิปไตยและเป็นพันธมิตรหุ้นส่วนผู้ทำงานร่วมกับสหรัฐที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้รวมทั้งเป็นพลังแห่งความดีในโลกปัจจุบันครับเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศในเอเชียอีกด้านหนึ่งนะครับตลาดซื้อขายเงินสกุลดิจิตอลหรือคริปโตเคอเรนซีกำลังเฟื่องฟูในฟิลิปปินส์ถึงแม้ว่าเงินสกุลนี้จะมีค่าลดต่ำลงเมื่อปีที่แล้วจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นและจากการกำกับควบคุมของหน่วยงานรัฐบาลในหลายประเทศก็ตามรับเจนนิงผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเสนอ
สื่อมวลชนท้องถิ่นรายงานนะคะว่าทางการในฟิลิปปินส์ได้ให้ใบอนุญาตแก่ตลาดซื้อขายเงินสกุลดิจิตอลอย่างน้อย29แห่งค่ะหลังจากที่ธนาคารกลางได้อนุมัติไปแล้วก่อนหน้านี้3แห่งในสัปดาห์ที่2ของเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะโจนาธานเรฟเวลลัสหัวหน้าเจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์การตลาดแห่งธนาคารบังโคเดโอโรยูนิแบงก์ในกรุงมะนิลากล่าวว่าตลาดซื้อขายเหล่านี้ตอบสนองการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเงินที่เติบโตอย่างรวดเร็วหรือฟินเทคในฟิลิปปินส์ค่ะเขากล่าวว่าฟินเทคมีความก้าวหน้าอย่างมากในฟิลิปปินส์ลูกค้ามองเห็นความสะดวกของการใช้เงินดิจิตัล และเงินสกุลดิจิตัลอย่างบิตคอยน์ได้กลายเป็นตัวขับเคลื่อนทางการลงทุนในเกือบทั่วโลกตั้งแต่เกือบ10ปีที่แล้วนะคะแต่ว่าราคาของบิตคอยน์ที่ลดลงมา70%เมื่อปีที่แล้วได้ส่งผลให้ความกระตือรือร้นของผู้บริโภคต่อเงินสกุลดิจิตัลโดยรวมลดลงค่ะราฟาเอลัสกล่าวนะคะว่าชาวฟิลิปปินส์โดยทั่วไปหันไปลงทุนแบบดั้งเดิมมากกว่าอาทิการซื้อขายหุ้นแต่ว่าบริษัทใหม่ๆกำลังจับตาเงินสกุลดิจิตอลนี้เพื่อเพิ่มเงินลงทุนให้แก่บริษัทค่ะเขากล่าวอีกว่าชาวฟิลิปปินส์7ใน10คนไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคารดังนั้นเงินสกุลดิจิตอลจึงเป็นทางเลือกใหม่แก่ผู้บริโภคเหล่านี้ในการใช้จ่ายเงินค่ะคนในกลุ่มนี้จะกระโจนใส่แหล่งที่มาของเงินสกุลที่เปิดให้แก่ทุกคนได้ใช้และมีความโปร่งใสเนื่องจากระบบการจ่ายเงินทางออนไลน์ที่เรียกกันว่าบล็อกเชนค่ะบรรดานักวิเคราะห์ชี้ว่าผู้ว่าการธนาคารกลางของฟิลิปปินส์อาจจะมองการค้าขายเงินสกุลดิจิตอลว่าเป็นส่วนหนึ่งของแผนที่ใหญ่กว่าของเขาในการพัฒนาให้ระบบการจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศมีความคล่องตัวขึ้นคริสเตียนเดกุสมานประธานฝ่ายและเจ้าหน้าที่สินเชื่ออาวุโสที่ฝ่ายวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความสามารถในการชำระหนี้ของมูดดี้ในสิงคโปร์กล่าวว่าเงินสกุลดิจิตอลอาจกลายเป็นเครื่องมือในการเพิ่มความสะดวกในการจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเขามองว่านี่เป็นหัวใจสำคัญค่ะทางหน้าเว็บไซต์ข่าว Bitcoin และ Blockchain ในฟิลิปปินส์รายงานเมื่อปลายปีที่แล้วว่าธนาคารกลางและคณะกรรมการตลาดซื้อขายหุ้นและหลักทรัพย์กำลังทำงานเพื่อควบคุมเงินสกุลดิจิตอลเพื่อปกป้องชาวฟิลิปปินส์ค่ะและบอกว่านี่เป็นขั้นตอนที่ดีซึ่งจะนำไปสู่การนำไปใช้งานเพราะขั้นตอนนี้จะสร้างความมั่นคงและมั่นใจแก่การใช้เงินสกุลดิจิตอลฟิลิปปินส์ได้เริ่มใช้เงินสกุลดิจิตอลช้ากว่าชาติอื่นๆในเอเชียตะวันออกค่ะแต่ว่าอาจได้รับความนิยมมากกว่าที่อื่นหากหน่วยงานควบคุมดูแลอ้าแขนรับมากกว่าการคุมเข้มจีนและเกาหลีใต้ได้ควบคุมการซื้อขายเงินสกุลดิจิตอลบางชนิดทั้งสองประเทศห้ามการซื้อขายเหรียญรุ่นแรกในปีค.ศ. 2017และจีนสั่งให้ปิดตลาดการซื้อขายเงินสกุลดิจิตอลหลายแห่งตามแผนห้ามส่วนญี่ปุ่นได้ชื่อว่าเปิดกว้างมากที่สุดในเอเชียในการซื้อขายเงินประเภทนี้ค่ะญี่ปุ่นได้อนุญาตให้มีตลาดซื้อขาย17แห่งลงทะเบียนอย่างเต็มตัวนำหน้าจีนในปีค.ศ. 2017ในฐานะตลาดเงินบิตคอยที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีปริมาณเงินสกุลนี้ราว58%ของปริมาณที่ค้าขายกันทั่วโลกญี่ปุ่นประกาศการซื้อขายเงินบิตคอยอย่างถูกกฎหมายในปีค.ศ. 2017ค่ะเคนเนต อเมดูรีนักวิเคราะห์และ CEO ของหน้าเว็บไซต์ข่าวสารเงินสกุลดิจิตอล Crush the Street ในสหรัฐกล่าวว่าฟิลิปปินส์เข้าใจดีว่าตนเองมีความสำคัญมากขึ้นหากค้าขายเงินสกุลนี้เพราะการค้าขายเงินสกุลนี้จะเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และหากตนเองเปิดโอกาสให้แก่เงินลงทุนชนิดนี้จะมีเงินลงทุนหลั่งไหลเข้าประเทศและชาติอื่นๆก็จะเสียโอกาสค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเดกุสมานกล่าวว่าในที่สุดแล้วฟิลิปปินส์อาจจะต้องคิดพิจารณาให้ถี่ถ้วนถึงบทบาทของเงินสกุลดิจิตอลในการปลอมแปลงการเสียภาษีและถูกใช้ซื้อยาเสพติดเขากล่าวว่าการเสียภาษีและปัญหายาเสพติดเป็นประเด็นที่ร้อนอยู่แล้วค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
เกี่ยวกับการเงินอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้ดัชนีดาวโจนส์ปิดตัวที่ 26,385 นะครับหลังจากที่ลดลง28จุด Nasdaq ที่ 7,976 ตกลง8จุดส่วน Standard & Poor's ที่ 2,900 กับ6จุดหลังจากที่ต่ำลงราว2จุดเช่นกันคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washingtonต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะมาพบคุณผู้ฟังด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับคณะกรรมการสหภาพยุโรปยืนยันในวันจันทร์ว่าพร้อมแล้วสำหรับการเจรจาการค้ากับสหรัฐเพื่อหาทางจัดทำข้อตกลงการค้าก่อนสิ้นปีนี้ตามรายงานจากสำนักข่าวรอยเตอร์สนะครับการเจรจาดังกล่าวจะแบ่งเป็น2ส่วน1คือการหาทางลดภาษีสำหรับสินค้าอุตสาหกรรมและ2คือการลดกฎเกณฑ์ต่างๆสำหรับบริษัทที่ต้องการแสดงสินค้าที่ได้มาตรฐานของ EU หรือของสหรัฐปัจจุบัน EU และสหรัฐเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของกันและกันนะครับโดยมีมูลค่าการค้าระหว่างกันคิดเป็น 30% ของมูลค่าการค้าโลกรายงานสำรวจของ EU ประเมินว่าการจัดทำข้อตกลงลดภาษีสำหรับสินค้าอุตสาหกรรมระหว่าง EU กับอเมริกานี้จะช่วยเพิ่มปริมาณการส่งออกสินค้าจาก EU ไปยังสหรัฐได้อีก 8% และเพิ่มสินค้าที่นำเข้าจากสหรัฐมายัง EU ได้ราว 9% นะครับอย่างไรก็ตามทาง EU ยืนยันว่าการเจรจากับสหรัฐครั้งนี้จะไม่รวมสินค้าเกษตรซึ่งถือเป็นส่วนที่เปราะบางของสหภาพยุโรปแม้ว่าสหรัฐจะต้องการเข้าถึงตลาดสินค้าการเกษตรในยุโรปได้มากขึ้นก็ตาม เมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐบาลสหรัฐประกาศรายชื่อสินค้าหลายชนิดจากยุโรปที่อาจถูกเก็บภาษีเพิ่มรวมมูลค่า 11,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งรวมถึงเครื่องบินผลิตภัณฑ์จากนมและไวน์ขณะที่ยุโรปก็เตรียมประกาศรายชื่อสินค้าจากสหรัฐที่อาจถูกเก็บภาษีตอบโต้เช่นกันรวมมูลค่า 20,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งรวมถึงปลายาสูบกระเป๋าเดินทางเครื่องบินและวิดีโอเกมครับไปกันต่อที่อิสราเอลนะครับบริษัทสตาร์ทอัพในอิสราเอลซึ่งอยู่เบื้องหลังภารกิจส่งยานสำรวจไปยังดวงจันทร์ที่ประสบความล้มเหลวไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วให้สัญญาในวันจันทร์ว่าจะเริ่มภารกิจรอบใหม่เพื่อส่งยานอวกาศไปสำรวจดวงจันทร์ให้ได้นะครับนายมอริสคานมหาเศรษฐีชาวอิสราเอลและประธานบริษัท SpaceIL กล่าวว่าตนได้เริ่มจัดตั้งคณะทำงานชุดใหม่ซึ่งประกอบด้วยทีมวิศวกรและผู้บริจาคเงินทุนที่จะนำไปใช้สร้างยานอวกาศลำใหม่ที่จะใช้สำรวจดวงจันทร์เพื่อประโยชน์สำหรับคนรุ่นหลังทางบริษัท SpaceIL ยืนยันนะครับว่าคณะทำงานชุดนี้จะเริ่มหาวิธีปรับปรุงแก้ไขปัญหาทางเทคนิคที่ทำให้ภารกิจส่งยานอวกาศครั้งแรกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่ประสบความสำเร็จโดยยานดังกล่าวเกิดปัญหาเครื่องยนต์ดับขณะพยายามลงจอดการสื่อสารถูกตัดขาดก่อนที่จะตกลงกระแทกพื้นผิวของดวงจันทร์เหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นการทำลายความพยายามตลอด8ปีที่ผ่านมาของอิสราเอลที่ต้องการเป็นประเทศที่4ต่อจากสหรัฐรัสเซียและจีนที่สามารถส่งยานอวกาศไปลงบนดวงจันทร์ได้นะครับและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตข้อความในวันจันทร์นะครับแนะนำให้บริษัทเครื่องบินโบอิ้งของสหรัฐซ่อมแซมเครื่องบินรุ่น737 MAX ที่มีปัญหาและก็ควรเปลี่ยนชื่อรุ่นใหม่ด้วยนะครับเวลานี้สายการบินหลายแห่งทั่วโลกสั่งห้ามบินเครื่องบิน Boeing 737 MAX หลังจากเกิดเหตุเครื่องบินรุ่นนี้ตก2ครั้งในช่วงเวลา6เดือนทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคนประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตนะครับว่าหากตนเป็นผู้บริหารของ Boeing สิ่งที่ตนจะทำก็คือซ่อมแซมเครื่องบินโดยด่วนรวมทั้งเพิ่มอุปกรณ์เสริมต่างๆและรีแบรนด์ใหม่ด้วยการเปลี่ยนชื่อเครื่องบินรุ่นนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งภายใต้ชื่อของตนเองระบุด้วยว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีสินค้าไหนที่มีประสบการณ์เลวร้ายเท่ากับ Boeing 737 MAX มาก่อนนะครับและยังกล่าวประชดว่าบางทีตนอาจไม่รู้เรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับการทำให้ชื่อสินค้าเป็นที่จดจำแต่ตนก็สามารถเป็นประธานาธิบดีได้ในอดีตนั้นประธานาธิบดีทรัมป์เคยเป็นเจ้าของสายการบินช่วงเวลาสั้นๆชื่อว่าทรัมป์ชัตเทิลครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับราคาหุ้นของบริษัทไนกี้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1% ในการซื้อขายในวันจันทร์หลังจากที่ไทเกอร์วูดส์คว้าแชมป์เดอะมาสเตอร์ส2019เมื่อวานนี้ไนกี้คือสปอนเซอร์หลักของ Tiger Woods มานานร่วม20ปีตั้งแต่เขาเริ่มเล่นกอล์ฟอาชีพนะครับโดยภาพของ Tiger ที่สวมหมวกและเสื้อที่มีสัญลักษณ์ไนกี้กลายเป็นภาพติดตาผู้คนทั่วไปแม้ในช่วงที่ Tiger ตกต่ำไนกี้เป็นเพียงสปอนเซอร์ที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่รายที่ยังสนับสนุน Tiger อย่างต่อเนื่องและหลังจาก Tiger คว้าแชมป์ไนกี้ได้โพสต์วิดีโอโฆษณาที่ชื่อว่า Tiger Woods Same Dreamบนเว็บไซต์ซึ่งมีผู้ชมเกือบ 500,000 คนทาง YouTube ในเวลาไม่ถึง1วันนะครับขณะเดียวกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตข้อความในวันจันทร์ระบุว่าตนจะมอบเหรียญแห่งอิสรภาพของประธานาธิบดีให้กับไทเกอร์ในฐานะที่ไทเกอร์เป็นตัวอย่างของบุคคลที่ประสบความสำเร็จในกีฬากอล์ฟและสามารถกลับมาสู่ความยิ่งใหญ่ได้ครั้งนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อด้วยเรื่องวิทยาศาสตร์การแพทย์ครับทีมนักวิทยาศาสตร์อิสราเอลสามารถผลิตหัวใจจากเครื่องพิมพ์3มิติโดยอาศัยชิ้นส่วนเนื้อเยื่อของมนุษย์และจะเป็นความหวังในการรักษาผู้ป่วยที่ต้องการเปลี่ยนถ่ายหัวใจในอนาคตได้คุณนิติการกำลังวันมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติม
ครับคณะกรรมการสหภาพยุโรปยืนยันในวันจันทร์ว่าพร้อมแล้วสำหรับการเจรจาการค้ากับสหรัฐเพื่อหาทางจัดทำข้อตกลงการค้าก่อนสิ้นปี
คาร์โ ว่างที่การเปลี่ยนหัวใจในอดีตอาจจะใช้เวลานานและมีความเสี่ยงสูงนะคะแต่ตอนนี้ค่ะมีความก้าวหน้าทางการแพทย์ครั้งใหม่ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Advanced Science เผยภาพหัวใจขนาด 2.5 ซม.ขนาดเล็กเท่ากับหัวใจกระต่ายค่ะแต่มีโครงสร้างของหัวใจที่ใกล้เคียงกับหัวใจจริงๆทั้งหมดซึ่งพิมพ์ขึ้นมาจากเครื่องพิมพ์3มิติค่ะชาลดาเวียหัวหน้าทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเทลอาวีฟยูนิเวอร์ซิตี้แถลงข่าวความสำเร็จนี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาอธิบายว่านี่คือความก้าวหน้าทางการแพทย์ครั้งสำคัญเพราะเป็นหัวใจจากเครื่องพิมพ์3มิติที่ผลิตจากเซลล์ของมนุษย์และมีโครงสร้างของหัวใจและหลอดเลือดที่ใกล้เคียงกับของจริงทั้งหมดค่ะอาจารย์ดาเวียมองว่าจุดเด่นของหัวใจจากเครื่องพิมพ์3มิติดวงนี้คือหมึกชีวภาพที่มาจากเนื้อเยื่อของคนไข้โดยตรงซึ่งจะช่วยลดปัญหาการเข้ากันไม่ได้ของอวัยวะที่ปลูกถ่ายในคนไข้และร่นเวลาที่คนไข้จะต้องรอในการปลูกถ่ายหัวใจในอนาคตด้วยค่ะขั้นตอนการผลิตหัวใจจากเครื่องพิมพ์3มิติแบบนี้จะเริ่มจากการนำชิ้นส่วนของเซลล์เนื้อเยื่อไขมันหรือ fatty tissue ของคนไข้มาแยกส่วนเป็นเซลล์และที่ไม่ใช่เซลล์อย่างคอลลาเจนนะคะเพื่อใช้เป็นหมึกชีวภาพสำหรับขึ้นรูปหัวใจในเครื่องพิมพ์3มิติและปรับแต่งเซลล์ให้เป็น stem cell เพื่อพัฒนาเป็นหัวใจดวงใหม่สำหรับหัวใจกระต่ายขนาด 2.5 ซม.นั้นใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงในการพิมพ์ขึ้นมานะคะแต่สำหรับหัวใจมนุษย์ค่ะจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย1วันและต้องใช้เซลล์หลายพันล้านเซลล์สำหรับหัวใจ1ดวงอย่างไรก็ตามหัวหน้าทีมนักวิทยาศาสตร์จากเทลอาวิฟยูนิเวอร์ซิตี้อธิบายเพิ่มเติมว่าจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย1เดือนให้หัวใจเติบโตมากพอที่จะเริ่มเต้นเหมือนหัวใจปกติโดยในขั้นตอนนี้ทีมวิจัยเตรียมทดสอบปลูกถ่ายหัวใจจากเครื่องพิมพ์3มิตินี้ในสัตว์และคาดว่าจะทดสอบในมนุษย์ในเวลาต่อไปค่ะในขณะที่ตอนนี้ยังไม่ชัดเจนว่าเครื่องพิมพ์3มิติจะสร้างหัวใจเทียมที่ทำงานได้ดีกว่าหัวใจธรรมชาติได้หรือไม่แต่ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดคือชิ้นส่วนที่สร้างขึ้นจากเครื่องพิมพ์3มิตินี้สามารถทดแทนหรือใช้ซ่อมแซมชิ้นส่วนของหัวใจที่เป็นโรคหรือที่เสียหายได้ทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเทลอาวีฟตั้งเป้าว่าภายใน10ปีโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่ทันสมัยทั่วโลกจะมีเครื่องพิมพ์3มิติที่สร้างอวัยวะทดแทนให้กับมนุษย์ได้ค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้ด้วยห้าอันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์จากคุณนิธิการกำลังวัน
ในสัปดาห์ที่ชาวอเมริกันนอกจากจะจ่ายภาษีแล้วนะคะต้องเตรียมตัวไปจ่ายเงินสำหรับการพักผ่อนกับครอบครัวในช่วง Spring Break ภาพยนตร์เข้าใหม่ถึง2เรื่อง2รถก็ยังคงสะกดคอหนังให้ติดจอรอชมอยู่พอสมควรในสัปดาห์นี้ไปเริ่มกันที่อันดับ5ค่ะดัมโบ้ภาพยนตร์แฟนตาซีเล่าถึงชีวิตของเจ้าดัมโบ้ช้างน้อยที่เกิดมาพร้อมหูใหญ่ผิดปกติจนกลายเป็นปมด้อยจนกระทั่งเขาได้พบความจริงที่ว่าเจ้าดัมโบ้คือช้างมหัศจรรย์บินได้และความมหัศจรรย์ของมันก็ไปเข้าตาคณะละครสัตว์เจ้าใหญ่ซึ่งทำให้ชีวิตของมันเปลี่ยนไปตลอดกาล
What's happening? Where are they taking her?
Take Dumbo back inside.
But she's his mom. Do something.
แต่ว่าท่าทางของเจ้าดัมโบจะแรงตกนะคะร่วงลงไปที่อันดับ5ด้วยรายได้$9,400,000ในสัปดาห์นี้ค่ะอันดับ4เป็นภาพยนตร์รีบูทแนวสยองขวัญสั่นประสาท Pet Cemetery ผลงานการประพันธ์ของสตีเฟนคิงที่เคยทำเป็นภาพยนตร์มาแล้วเมื่อครอบครัวสุขสันต์ย้ายบ้านมาอยู่ใกล้สุสานสัตว์เลี้ยงแหล่งฝังศพสุดเฮี้ยนที่เชื่อกันว่าสามารถปลุกชีพสิ่งมีชีวิตที่ตายไปแล้วได้ทว่าสิ่งที่คืนชีพขึ้นมานั้นอาจนำพาความตายเข้ามาสู่ชีวิตของคนเป็นก็เป็นได้
Those woods belong to something else.
Pet Cemetery กลับจากป่าช้ากลิ้งตกลงมา2อันดับจากสัปดาห์ก่อนหลอนสะพรึงคนดูที่รายได้$9,700,000ในสัปดาห์นี้ค่ะในอันดับ3ภาพยนตร์เข้าใหม่ที่หน้าไม่ใหม่ค่ะกับหนังรีบูท Hellboy ฮีโร่ตัวแดงเขากุดที่มีปืน1กระบอกเป็นอาวุธแถมชื่อละไม้คล้ายกับน้ำหวานกับการผจญภัยของฮีโร่พันนรกและผองเพื่อนที่ต้องเลือกระหว่างการปกป้องโลกมนุษย์กับบทบาทราชาแห่งโลกอสูรค่ะ
Listen up ladies and gentlemen out there there's a 5th century sorceress
Hellboy เวอร์ชั่นใหม่ยังไม่ตราตรึงใจคนดูมากพอเปิดตัวที่อันดับ3ด้วยรายได้12ล้านดอลลาร์ค่ะในอันดับ2ภาพยนตร์ตลกเข้าใหม่ Little เมื่อจอแดนเจ้าแม่แห่งวงการเทคโนโลยีจอมวีนเจอเวทมนต์เสกให้เธอกลับไปเป็นเด็กวัย13ขวบเรื่องราววุ่นวายจึงตกไปอยู่กับผู้ช่วยสาวงานล้นที่ต้องประคองบริษัทไปพร้อมกับหาทางให้เจ้านายจอมจุ้นกลับคืนร่างเดิมค่ะI really think I could help this company if you just gave me a chance. Just concentrate on being my assistant. Were you always mean? I got big and I got rich. So now who gonna check me, boo? I wish you were my age. Then I'd check you, boo. I wish...Little เปิดวีคแรกด้วยรายได้ที่ไม่เล็กนะคะ15ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์นี้ค่ะและในอันดับ1จากค่าย DC Shazam เมื่อ Billy Batson เด็กชายกำพร้าวัย14ปีที่ย้ายไปอยู่กับครอบครัวที่เต็มไปด้วยเด็กกำพร้าเหมือนกันกลายเป็นผู้ถูกเลือกโดยเทพเจ้าเก่าแก่จอมขมังเวทในชื่อเดียวกันซึ่งมอบพลังให้เขากลายเป็นชายหนุ่มสูงใหญ่ที่มีพลังพิเศษได้ทันทีเพียงแค่เอ่ยคำว่า Shazam ค่ะ Billy BatsonI choose you as champion. Are you for real? Say okay, Shazam.Shazam ยังแรงต่อได้ในสัปดาห์นี้นะคะด้วยรายได้24ล้าน4แสนดอลลาร์ในสัปดาห์นี้ก่อนที่จะมีหนังเข้าใหม่จากค่ายคู่แข่งจอรอล้มแชมป์ในสัปดาห์หน้าค่ะดิฉันนีที่การกำลังวัน VOA Washington
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ